havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini boshlaydi. Bugun 5-aprel, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Suriyada Jabhatun Nusra voizi va o'zbek jangarilari o'ldirildi. Rossiya qamoqida saqlanayotgan Savchenko yana ochlik aksiyasi boshlamoqchi. Moskvada Putin impeachmenti talabi bilan piketlar o'tmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Suriyaning Idlib viloyatida amalga oshirilgan havo hujumida Jabhatun Nusra voizi va kamida 20 jangari o'ldirildi. Bu haqda Reuters agentligi Suriya inson huquqlari observatoriyasi ma'lumotiga tayangan holda xabar tarqatdi. Suriyalik laqabi bilan tanilgan Abu Firoz Idlib viloyatining shimoliy g'arbidagi qishloqlardan birida Suriya harbiy havo kuchlari yoki rus uchoqlari bergan havo zarbasi natijasida o'ldirilgani taxmin qilinmoqda. Xabarlarga ko'ra, Jabhatun Nusra voizi bilan birgalikda uning o'g'li hamda o'zbekistonlik jangarilar o'lgan. Reuters agentligining qayd etishicha, Abu Firoz Jabhatun Nusra nomidan muntazam ravishda bayonotlar berib kelgan. O'tgan asrning 80-yillaridan u afg'on mujohidlari tomonida turib jang qilgan Al-Qoida yetakchisi Usoma bin Ladinning safdoshi bo'lgan. Suriyada AQSh va Rossiya vositachiligida erishilgan otashkesim qarori shu yil 27-fevraldan kuchga kirgan, ammo bu sulh Islomiy davlat, Jabhatun Nusra va boshqa ekstremistik guruhlarga tegishli emas. O'zbekistonda poraxo'rlik va mansab soxtakorligida ayblangan 36 yoshli Qahramon Tursunov Boshqirdistondan vataniga ekstraditsiya qilinadi. Boshqirdiston prokuraturasi xabariga ko'ra, sobiq soliqchi Ufimsk tumanida qo'lga olingan. Prokuratura xabarida Tursunov 2012 yili O'zbekistonda soliq nazorati xodimi sifatida ishlayotgan paytda bir firmaning soliqdan bo'yin toblaganini aniqlagani, bu qonunbuzarlikni yopti-yopti qilish uchun firma do'konlaridan birini xotiniga rasmiylashtirib berishni talab qilgani aytiladi. Mazkur ish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgach, Tursunov O'zbekistondan qochib ketgan. Sobiq soliqchi Boshqirdistonda noqonuniy ravishda quruvchilik bilan shug'ullanayotgan paytda qo'lga olingani xabar qilingan. Rossiyada 22 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Ukraina yuruvchisi Nadejda Savchenko 6-apreldan e'tiboran quruq ochlik aksiyasini boshlaydi. Bu haqda Savchenkoning advokati Nikolay Polozov Twitter mikroblogidagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Polozovga ko'ra, Savchenko zudlik bilan Ukrainaga qaytarilishini talab qilmoqda. Avvalroq advokat Polozov uchuvchi ayolning sog'lig'i barqaror ekani, u faqat suv ichayotganini ma'lum qilgan. Ukraina sharqida 2014 yili rossiyalik ikki jurnalistning o'limiga aloqadorlikda ayblangan Nadejda Savchenko shu yilning 22 mart kuni uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilingandi. Hukm 5-apreldan kuchga kirgan. Savchenko o'ziga qo'yilayotgan ayblovni inkor qilgan hamda o'zining hibs etilishi va sudlanishiga norozilik ifodasi bo'laroq bir necha marta ochlik e'lon qilgan. Uchuvchining advokatlari oldinroq Savchenko o'ziga nisbatan jinoyat ishining noqonuniy qonuniy ekanini tan olmagani uchun sud hukmidan shikoyat arizasi yozmasligini bildirgandilar. Savchenko 2014 yil iyunida Ukraina sharqida ayirmachilarga qarshi ko'ngillilar batalyonida jang qilayotgan paytda qo'lga olingani va Rossiyaga noqonuniy ravishda olib kelganini aytib keladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Kiyev Savchenkoni rossiyalik mahbuslarga almashishga tayyorligini bildirgan, biroq Kreml uchinchi ayol qamoq muddatini Rossiyada o'tashini ta'kidlamoqda. Rossiya prezidentining ofshor shirkatlari bilan aloqadorligiga oid jurnalistik tekshiruv yoyinlanishi qabatida Moskvaning Manej maydonida faollar Vladimir Putinga impeachment talabi bilan yakka piketlar o'tkazmoqda. Bu haqda muxolifatchi Nikolay Laskin Twitterdagi o'z sahifasi orqali xabar tarqatdi. 3-aprel kuni uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi, jurnalistik surishtiruvlar xalqaro konsorsiumi va boshqa ommaviy axborot vositalari dunyodagi bir qancha mamlakatlarda hokimiyatning yuqori eshelonlaridagi korrupsiyaga bag'ishlangan material.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Dastlab 3 aprel kechqurundan boshlangan va butun dunyo ommaviy axborot vositalari diqqat bilan o'rganayotgan hujjatlarga oid tafsilotlardan boshlaymiz gapni. Noma'lum manba g'arblik jurnalistlarga Panamadagi Mossack Fonseca advokatlik shirkatining 40 yillik maxfiy hujjatlarini sizdirdi. 11 million hujjatdan jahon davlatlari rahbarlari va boylarning manbasi shubhali milliardlab dollarni qanday qilib soliq va jamoatchilikdan bekitgani ayon bo'ldi. Fosh bo'lganlar orasida Rossiya, Qozog'iston, Ozarbayjon va Ukraina prezidentlaridan tortib Saudiya qiroli, futbol yulduzi Messigacha bor. Hozirda surishtiruv jurnalistlari tomonidan sinchkovlik bilan tahlil etilayotgan nihoyatda katta hajmdagi hujjatlarning prezident va vazirlardan tortib pulini soliqdan bekitgan g'arb yulduzlarigacha jiddiy siyosiy va moliyaviy zarba bo'lishi kutilmoqda. Studiyamizda o'tirgan hamkasbim Zamira Shukr o'sha hujjatlarni to'la o'rgangani yo'q, lekin bir qismi ham bugungi suhbatimizga yetarli. Marhamat, Zamira.
Assalomu alaykum. Avvalambor bu hujjatlarni o'rganishga oylab, balki yillar kerak bo'ladi. Gap 11 million hujjat haqida, 210 ming nomdagi shirkat haqida borayapti va demak, bu yerda 100 minglab odamlar tortilgan qandaydir moliyaviy transaksiyalar, moliyaviy oldi-berdilar surishtiruvga asos bo'lishi mumkin. Demak, buguncha siz aytgan
asosiy janjalning mag'zini
asosiy janjal bugun o'sha g'arb matbuotini diqqat markazida qolayotgan birlamchi bu hujjatlardan hozircha tortib olinayotgan birlamchi xulosa Rossiyadagi, yana o'sha Rossiya g'arbda asosiy mavzu bo'lib turgan bir paytda Rossiya prezidenti Putin va uning yaqin atrofidagilar, u bilan birga Moskva kelgan o'sha Sankt-Peterburgdagi do'stlari, bolalikdan boshlab Putin bilan do'st bo'lganlarning aynan mana shu Panamada joylashgan 40 yildan beri o'sha go'yoki sizga offshore shirkatlari ochib berish xizmatini taklif qilib, shu paytgacha biror marta huquq tizimlari radariga tushmagan shirkat orqali qilgan ishlari bugun g'arb matbuotining asosiy diqqatini tortyapti. Demak, dastlabki taxminlariga qaraganda Putin va uning yaqinlari birgina mana shu Panamadagi shu paytgacha nomi hech kimga ma'lum bo'lmagan Mossack Fonseca shirkati orqali qarib 2 milliard dollar pulni ham soliqdan bekitish, ham o'sha yuvish operatsiyalariga aralashgani taxmin
qilinadi. O'zbekcha aytsak, o'g'irlikcha pul.
Bularni ko'pchiligi o'sha davlat byudjeti, davlat aksionerdorlik shirkatlaridan, davlat banklaridan turli yo'llar bilan har xil offshore zonalarda 21 ta masalan offshore hududida ochilgan shirkatlar orqali pulni aylantirib, bekitib Shvetsiyaga oxir olib kelish yo'llari haqida bo'lyapti. Mana shu buguncha asosiy sensatsiya Putin va uning yaqinlari atrofida bo'lyapti. Demak, bu yerda aniq konkret nomlardan bittasi, masalan, Putinni Peterburgdan o'sha bolalikdagi do'sti, violonchel cholg'uvchisi Sergey Raldugin degan odam. Bu uni qizini o'sha cho'qintirgan otasi ham juda yaqin oilaga odam. Mana shu odam oddiy bir musiqashunos, musiqachi. Shu odamni qanday qilib Rossiyadagi juda katta banklardan tortib o'sha reklama telereklamalar shirkatlarigacha egalik qilishi, mana shu pullarni qanday qilib Panamadagi shirkat orqali boshqa offshore shirkatlarga o'tkazib, xullas pulni yuvish operatsiyalari bugun hozir kun tartibiga tushyapti.
Putinni matbuot kotibi Peskov aytyapti. O'sha gapda endi bu.
Ana shu gapga javob.
Yana
bir kompromatlar urushi boshlanyapti bizga qarshi degan ma'noda gapirgan. Aftidan mana shu bo'ladi, chunki bu yakshanba kuni Peskov siz aytgan bayonotidan bir necha kun o'tib, demak, bu narsa tashlandi.
Endi u faqat shu Putin va uni atrofidagilar emas, bunday pul yuvuvchilar boshqalar ham farishta emas.
Endi boshqalar farishta emasligi, masalan, Yevropadagi Islandiya rahbaridan bilib olishingiz mumkin. Islandiya prezidentini xotini orqali o'sha offshore shirkat yordamida yana davlatga soliq to'lamaslik yo'lini qilgani ham oshkor bo'ldi va hozir Islandiyada siyosiy janjal, prezident iste'fosi talab qilinyapti va bu yerda juda ko'p amerikalik biznesmenlar bor. Ular ham asosan soliqdan yuvish bilan, lekin asosiy gap o'sha 70 dan oshiq bugun amalda turgan va sobiq bo'lgan prezidentlar, davlat rahbarlari, hukumat rahbarlari, vazirlarni shu shirkatni xizmatidan foydalanib pulini yo soliqdan bekitgani, yo bo'lmasam o'sha manbasi qorong'u bo'lgan, shubhali bo'lgan yoki o'zbekcha oddiy qilib aytsak, o'g'irlangan, davlatdan, xalqdan o'g'irlangan pullar.
Hammasi bir
mana shu shirkat orqali yuvgan. Bularning eng qizig'i bularning orasida Abu Dabi amiri ham bor, Qatar amiri bor, Saudiyani bugungi qiroli Salmon bor. Bular nimaga kimdan yashirgani o'zlari bir manarx bo'lib turib, bular hali juda savollar, juda ko'p javoblar endi.
O'zbekiston
ham bor, lekin bilasiz, O'zbekiston unaqa g'arbda hozir juda katta bir qiziqish uyg'otadigan davlat emas. Bu yerdagi o'sha borayotgan moliyaviy amaliyotlar, o'g'irliklar u darajada g'arb diqqat markazida emas bo'lgani uchun
O'zbekistonga hali oz bo'lsa kerak-da.
Yo, endi ozligidan ham bilmadik hali ozligini, lekin biz mana shu hujjatlarni sinchkovlik bilan o'rganayotgan va bu hujjatlar tashlangan o'sha asosiy guruhlardan bittasi surishtiruv jurnalistlari xalqaro konsortsiumi a'zosi, ayni paytda Ozodlik bilan avvaldan o'sha Gulnora Karimovani korrupsiya janjalida hamkorlik qilib kelayotgan uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi muharriri Miranda Patruchich bilan gaplashdik va ayni siz so'ragan savolni so'radik. Xo'sh, O'zbekistondan kim chiqdi? Ali Chumichi bu 11 million hujjatni Chumichdan chiqarsangiz, kimni nomi chiqib kelyapti degan savolni berdik.
There is a profile that's going to come up and there's going to be a story later on.
Miranda bu savolga qiynalib javob berdi, chunki nomi birinchi bo'lib cho'michdan ko'tarilgan odamni nomi Avik Mkrtchyan. Buni demak nomini to'g'ri aytishga mancha qiynaldi. Bu odam demak birinchi bo'lib mana shu O'zbekiston deganda shu odamni nomi chiqib kelyapti, deyapti Miranda. Bu odamni eslatib o'taylik, O'zbekistonda o'sha prezident Gulnora Karimovani janjal yuzaga chiqqanda Gulnora Karimova g'arb matbuotiga bergan intervyusida birinchi marta tilga olgan edi. Bu odam Milliy xavfsizlik xizmati generali Hayot Sharifxo'jayevni eng yaqin odamlaridan.
Yo, yana bitta armani qiz
jinoyat ayolni yo'q ekanini aytyapsiz. Bu Mkrtchyan, bu o'sha Rossiyada tanilgan Det Hasan degan kriminal avtoritetni jiyani hisoblanadi. O'zbekistondagi Mega Planet degan supermarketlar tarmog'ini nazorat qiladigan odam sifatida Gulnora Karimova shu odam tilga oluvdi. Ozodlikda o'sha norasmiy manbalari bildirishicha bu Mkrtchyan o'sha Hayot Sharifxo'jayev uy qamog'iga olinganidan keyin, unga qarshi jinoiy ish ochilgandan keyin Yuriy Savinkov bilan birga hozir bular qamalgan. Bu haqda hozircha aniq rasmiy ma'lumotlar yo'q. Demak, birinchi chiqib kelgan o'zbekistonlik mana shu Panamadagi shirkat orqali pullari yuvish, ularni soliqdan bekitish.
Bu birinchimi, yagonami?
Yo'q, birinchi, lekin yagona emas, deyapti Miranda. Bizga ozgina vaqt beringlar, biz o'rganyapmiz, deyapti. O'zbekistondan mana shu pullarni Mossack Fonseca orqali yuvganlari ro'yxati haqida biz yaqinda bir oy vaqt bersangizlar, o'zimizni o'sha maxsus maqolamiz e'lon qilamiz va bu yerda bu Mkrtchyan yagona emas degan gapni Miranda aytyapti. Demak, hali ancha manimcha O'zbekistonda o'sha noqonuniy pullari xorijga mana shunaqangi shirkatlar orqali olib chiqib yuvishga harakat qilganlari hozir paytabasiga qurt tushgan bo'lishi kerak. Chunki hozir
bo'ldi, Zamira. Bo'ldi, yetadi. Bu mavzuga yana qaytamiz, demak.
Tafsilotlarni ozodlikni 3.org sahifasida demak kuzatishingiz mumkin.
Rahmat. Rahmat. Boshqa mavzuga o'tamiz. 6 oylik chaqalog'ini 800 ming rublga pullamoqchi bo'lgan o'zbekistonlik ayol jinoiy javobgarlikka tortildi. 4 aprel kuni 33 yashar Gavhar A.ni hibsda qoldirish masalasi sudda muhokama etildi. Shahar tergov xodimlari Peterburgda aynan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari tomonidan bolalarni sotish holatlari ko'pligiga e'tibor qaratmoqda. Rossiyadagi muxbirimizga so'z.
2016 yilning 31 martida Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'z bolasini pullamoqchi bo'lgan o'zbekistonlik 33 yashar ayol qo'lga olindi. O'tgan yilning oktyabrida tug'ilgan o'g'il bolani muhojir ayol 800 ming rubl yoki 12 ming AQSh dollariga baholab, mahalliy jinoyat qidiruv bo'limi operativ xodimiga sotayotganida ushlandi. Bola sotuvchi ayol Peterburgning Qozon ko'chasidagi kafelardan birida pulni qo'lga olgandan keyin ushlandi, deydi Ozodlikka amaliyot tafsilotlarini gapirib bergan shahar bosh tergov qo'mitasi axborot bo'limi boshlig'i Sergey Kapitonov.
Сегодня там решается вопрос об аресте. Причина, конечно, корысть денежная. Зачем за деньги за 800 тысяч рублей?
Uni bugun hibsda qoldirish masalasi sudda ko'rilyapti. Bu ishga so'zsiz ayol g'arazli manfaatlarni ko'zlab qo'l urgan. 800 ming rublga sotmoqchi bo'ldi. Boshqa sabablari yo'q, dedi Sergey Kapitonov. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Gavhar ismli 1982-yilda tug'ilgan bu ayblanuvchi ayolga nisbatan Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 127-moddasi, ya'ni odam savdosi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. 6 oylik bola mahalliy klinikalardan biriga yuborildi. Tergov surishtiruv ishlari esa davom etmoqda. Peterburg tergov qo'mitasi rasmiysi Sergey Kapitonov Peterburgda aynan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining o'z farzandlarini sotishga urinishlar bilan bog'liq voqealar avval ham uchraganini eslatdi.
Это уже третий эпизод, третий похожий случай. Там это в течение года, там что-то осенью были. С вашими соотечественниками, по-моему, третий случай уже.
1 yil davomida adashmasam bu 3-chi hodisa. Oxirgi marotaba kuzda bo'lgandi. Ashinarlisi, bola sotishga asosan hamyurtlaringiz urinayapti. Nahotki ular internet orqali yoki istagan boshqa tarzda bolani sotish to'g'risidagi e'lon darhol politsiya va maxfiy xizmatlar nazoratiga tushishini tushunishmaydi, deya savol berdi Sergey Kapitonov. Tergov xodimi 2014-yilning martida Peterburgda 22 yashar o'zbekistonlik Saylgul Nuraliyeva 4 kunlik bolasini 25 ming rublga. O'sha yilning fevralida o'zbekistonlik ona bola o'z chaqalog'ini 80 ming rublga va ro'parasa 1 yildan keyin 2 kunlik chaqalog'ini 6 ming dollarga baholagan 38 yashar o'zbekistonlik yana bir ayol operativ xodimlar tomonidan ushlanganini ma'lum qildi. Bu ayollar tergov qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, hozirda turli muddatlarga qamoq jazosiga mahkum etilgan. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari tomonidan o'z farzandlarini sotish holatlari Rossiyaning boshqa shahar va o'lkalarida ham qaydga olinayotgani to'g'risida Ozodlik xabar berib keladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Oldimizdagi mavzular: korrupsiya darsi. Andijon shahar xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i pora olayotganda ushlandi. Amaldan keyingi hayot. Sobiq hokim Ahmadjon Usmonov kasalxonada so'roq qilinmoqda. Cho'milish joyi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari ayollar uchun alohida basseynlar qurish lozimligi to'g'risida gapirdi. So'nggi 2 hafta ichida Andijon shahar xalq ta'limi boshqarmasi rahbari va Andijon politexnika kasb-hunar kolleji direktori pora bilan qo'lga olindi. Ozodlik manbalariga ko'ra, boshqarma boshlig'i 500 AQSh dollari miqdorida, kollej direktori esa 200 dollar miqdoridagi pora olishda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Andijon shahridagi manba Navro'z bayramidan buyon shaharda 3 amaldor naqd pora olayotgan kezda qo'lga olinganini xabar qilmoqda. Manbaga ko'ra, bulardan biri xalq ta'limi shahar boshqarmasi rahbari MMdir.
Bu ayolning 40-45 yoshlar atrofidagi yordamchisi bo'lardi. Sh degan yigit. Ayol yillar davomida porani mana shu yigit qo'li bilan olgan ekan. Oxirgi marta 500 AQSh dollarini olayotgan paytda Milliy xavfsizlik xizmati ushlagan bu yigitni. Hozir yigit hibsda, u ayol ochiqda, ammo uning ustidan ham pora olish berishga aloqadorlik aybi qo'yilgan,
dedi andijonlik manba Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Unga ko'ra, Andijon politexnika kasb-hunari kolleji rahbari ham bir necha kun muqaddam 200 AQSh dollari miqdoridagi pora bilan qo'lga olingan.
Navro'zdan keyinoq Andijon shahar Muqimiy ko'chasi 14-chi uydagi politexnika kolleji direktori ishga qabul qilishda 200 dollar pora olishda qo'lga olindi,
deb yozdi andijonlik manba. Ozodlik har ikki mulozim, xalq ta'limi shahar boshqarmasi rahbari MM va Andijon politexnika kasb-hunari kolleji direktori bo'lgan DU'ning ishdan olinganini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Andijon shahar hokimligidagi xodimining tasdiqlashicha, shahar xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i bo'lgan MM o'z arizasiga binoan ishdan bo'shagan.
O'zi ariza yozib ishdan ketdi. Endi boshqa ishga o'tsa kerak. Hozir qayerda ekanini ham hech kim bilmaydi. Shunaqa pora ishlari bo'ldi deb eshitdik. Yordamchisi ham ishda yo'q, ishdan olingan.
dedi ismini ochiqlamagan xodim. Ozodlik boshqarma bilan bog'landi va ayni paytda MMning o'rnida yangi rahbar ishlayotgani, sobiq rahbar ishdan o'z ixtiyori bilan bo'shagani rasman tasdiqlandi. Andijon viloyati kollejlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi ham Politexnika kasb hunari kollej direktori pora mojarolari ortidan ishdan olinganini tasdiqladi. Unga ko'ra, DU O'zbekiston oliy va o'rta maxsus kasb hunari ta'lim boshqarmasi qarori bilan ishdan olingan va bu sohada boshqa ishga tiklanmaydi. Ozodlik bilan ismi familiyasini sir saqlab gaplashgan manba so'nggi oylar ichida Andijon shahar pasport stolida ishlaydigan bir mulozimning 100 AQSh dollari, prokuraturada ishlaydigan yana bir mulozimning 600 AQSh dollari miqdordagi pora bilan qo'lga olingandan xabardorligini iddao qilmoqda.
Shu milliy xavfsizlik xizmati tuzilmasiga ham yangi odamlar kelib qoldi 2 yildan beri. Shunaqa korrupsioner rahbarlarni ishdan olishyapti. Aslida hamma korrupsioner, lekin milliy xavfsizlik xizmati ma'lumotlarni sekin o'rganib, bitta ikkitadan ishdan olyapti. 2 yil ketyapti, MXX rahbari almashgan. Yangi kelganda 2 yilcha shunaqa yaxshi ishlashadi, keyin o'zgarishadi.
Katta kishilik lavozimlarda ishlayotgan amaldorlarning pora bilan hibsga olinishi keyingi paytlarda O'zbekistonda tez-tez kuzatilmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, keyingi yillarda aksariyat mulozimlar olayotgan pora miqdori biroz kichiklashgan, ammo muntazam daromad manbayiga aylangan.
Andijonda hozir istalgan tashkilotga ishga kirish pulli. Kollejni bitirganlar 150 dollargacha, bakalavr bosqichini tugatib kelganlar 200 dollargacha pora bersa ishga olinadi. Tibbiyotni bitirganlar ko'proq, 600 dollargacha pora bersa kasalxonada hamshira bo'lib ishga olinadi. Stavkalar shunaqa,
deb iddao qildi vaziyatni sharhlagan andijonlik manba. Keyingi paytda O'zbekiston rasmiy matbuoti, ayniqsa Huquq gazetasi, pora bilan qo'lga olingan davlat amaldorlari, turli tashkilot va korxona xodimlari haqida tez-tez xabar qilmoqda. Rasmiy xabarlar mazmunidan ushlanayotgan poraxo'rlarning aksari ta'lim, tibbiyot, ichki ishlar vazirligi va soliq tizimida ishlayotgan xodimlar, asosan kichik darajadagi mulozimlardir.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap mutlaq haqiqat emas. Ozod Nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod Nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod Nazar. Men Sarvar Usmon. Ozod Nazarning bugungi mehmoni Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirov. Hozir esa kunning boshqa bir yangiligi. Hibsga olinib, tergov qilinayotgan paytda yurak xurujiga uchragan Toshkent viloyati sobiq hokimi 59 yashar Ahmadjon Usmonov mavjud protsessual qoidalarga zid tarzda kasalxonada so'roq qilinmoqda. Bir-biridan mustaqil manbalardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, MXX yurtalasidagi so'roq va yuzlashtiruv chog'ida Ahmad Usmonov yurak xurujiga uchragani ortidan u Toshkentdagi birinchi hukumat statsionariga yotqizilgan edi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlikning huquq tartibot organlaridagi manbasi va sobiq hukumat mulozimining aytishicha, shu kunlarda biroz o'ziga kelgan Usmonov kasalxona palatasida so'roq bermoqda.
Ullacharskiy tarafdagi, ya'ni Buyuk Ipak yo'li ko'chasiga yaqin birinchi hukumat statsionarining maxsus qo'riqlangan palatasida muolaja olmoqda. Yoniga faqat tergovchi kiryapti. 2-3 kun bo'ldi, intensiv so'roq qilinmoqda. Usmonovga qarshi ko'rsatmalar asosan Andijondan kelmoqda. Usmonov barcha kamomatni to'lashni bo'yniga olib yozib bergan,
deydi suhbatdosh. Toshkentlik huquqshunos Ravshanbek Xolmatovga ko'ra, salomatligi yomonlashib kasalxonada qolayotgan mahbus faqat tuzalib ketgandan keyingina so'roq qilinishi mumkin. Ozodlikning huquq tartibot organlaridagi manbasining aytishicha, hibsga olingan Usmonov 8 soatlab davom etgan intensiv so'roq paytida mikroinsult bo'lib hushidan ketgan.
Gvardeyskiy ko'chasidagi podvolda so'roq berganda yuragi bejo urgan. Doktorlar mikroinsult deyishgan, o'shni stavka paytida hushidan ketdi deyishdi. Andijon shahar sobiq hokimi hozir qamoqda qolayotgan Nurulla Alimov unga qarshi o'shni stavkada pokazaniya berganda yurak xuruji boshlangan. Tergovda qiynoq bo'lmagan, chunki so'roq Sodiqni ismining iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha tergovchilari olib boryapti,
deydi Ozodlik manbasi. Ayni paytda boshqa manbalar Usmonov o'zini kasallikka solib vaqtdan yutmoqchi bo'lganligi haqida aytishdi.
O'zi militsiya tizimida ishlagani uchun Usmonov simulyant bo'lib, ya'ni o'zini kasallikka solib vaqtdan yutish mumkinligini biladi. Karimovning g'azabi so'nib, ishlar bosti-bosti bo'lishini kutyapti. Bilishimcha, unga miokard infarkt tashxisini qo'ygan doktor ham bu spektakl ishtirokchisi. Pul evaziga tashxis yozib berilganiga ishonaman. Faqat tergovchilar bu versiyaga ishonmasdan palatada so'roqni davom ettirishmoqda,
deydi suhbatdosh. Ozodlikning yana bir manbasi simulyatsiya haqidagi iddaolarni qisman tasdiqladi. Xizmat vakolatini suiiste'mol qilganlik, kadrlar tanlashda tanish bilishlikka yo'l qo'yganlik va poraxo'rlik kabi jinoyatlarda gumonlanib tergov qilinayotgan Usmonovning yaqinlari uni iloji bor qadar uzoqroq kasalxonada muolaja olishini ta'minlash uchun urinishmoqda. Usmonov tuzalsa, qavoqqa olib ketiladi. Shu bois, qanday qilib bo'lsa ham sobiq hokimni kasalxonada uzoq qoldirish uchun qarindoshlar jiddiy harakat qilmoqda, deydi Ozodlikning huquq-tartibot organlaridagi manbasi. Bundan oldin hibsga olingan sobiq hokim tergov paytida o'ldi degan gap-so'zlar ham paydo bo'lgan. Lekin bu mishmishlarni Ozodlik manbalari tasdiqlashmagan edi. Sobiq hokim ustidan borayotgan tergovdan xabardor o'zbekistonlik sobiq mulozimning Ozodlikka aytishicha, Ahmad Usmonov ustidan jinoyat ishi fevral o'rtasida ochilgan. 4-fevral kuni Toshkent viloyat kengashi deputatlarining navbatdan tashqari sessiyasi chog'ida ishdan olingan, xalq orasida Gitler deb nom chiqargan sobiq hokim bir vaqtning o'zida senatorlikdan ham chetlatilgan edi. Buning ortidan O'zbekiston rasmiy matbuotida sobiq hokimni qoralash ma'rakasi davom etdi. Rasmiy gazetalar prezident Islom Karimov Ahmad Usmonovni odamlarning ishonchini oqlamagani va yangi ish o'rinlari yaratmagani uchun tanqid qilganini iqtiboslar bilan eslatishdi. Hamkasblarning ishonchini yo'qotgandan keyin qayta qo'lga kiritish juda qiyin. Bunga urinish befoyda. Agar bir marta odamlarning ishonchini yo'qotsang, ming marta kechirim so'rasang ham, bu ularning yuragida qolishini esingdan chiqarmasliging kerak, deb aytgan prezident. Asl Samarqandlik 59 yoshli Ahmad Usmonov militsiya generali rutbasiga ega bo'lgan yagona viloyat hokimi edi. Usmonov 2006-yilda mehnat shuhrati va 2010-yilda fidokorona xizmatlari uchun ordenlari bilan mukofotlangan. U 2004-yilda Namanganda general unvonini olgan birinchi viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bo'lgan. Bungacha Jizzaxda tuman militsiyasi boshlig'i bo'lib ishlagan. Usmonov 2005-yil mayidagi qonli voqealardan ko'p o'tmay Andijon viloyat hokimligiga tayinlangan. Uning 2006-yil oktyabrdan 2013-yil apreliga qadar davom etgan hokimligi davrida Usmonov viloyatni qattiqqo'llik bilan boshqargani kuzatilgan. Ozodlik manbalari Ahmadjon Usmonovning juda ham zo'ravon hokim bo'lganini, uning rahbarligi davrida qamoqxonalar avj olganini aytadilar. O'zmetronom nashrining yozishicha, Usmonov Andijonga hokimlik qilgan paytida unga Gitler laqabini berishgan. Ahmad Usmonov oxirgi 4 oy ichida lavozimidan chetlatilgan 2-chi viloyat hokimidir.
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha. Yamal sun'iy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 21dan 22gacha.
O'zbekiston Turkmanistondan kambag'alroq, biroq Tojikistondan boyroq. Yangi e'lon qilingan reytingdan mana shunday xulosa chiqarish mumkin. AQShning Global Finance Magazine nashri dunyoning boy davlatlari reytingida 185 davlat ichidan O'zbekistonni 127-chi o'rinda qayd etdi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Yalpi ichki mahsuloti aholi jon boshiga 5963 dollardan to'g'ri keladigan O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida reytingdagi 50-chi o'rinni egallagan Qozog'iston, 77-chi o'rinda qayd etilgan Turkmanistondan keyin 3-chi o'ringa qo'yilgan. Reytingda 142-chi o'rindagi Qirg'iziston, boylik bo'yicha mintaqada 4-chi, 153-chi o'rindagi Tojikiston 5-chi o'rinda turadi. Aytib o'tish lozimki, joriy yilda 127 birinchi o'ringa qo'yilgan O'zbekiston boy davlatlar reytingida 2011 yilda 130 o'rinda edi. 5 yil davomida O'zbekiston bu reytingda 3 pog'ona ko'tarilishga erishgan. Reytingdagi ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, 15 ta postsovet davlati orasida O'zbekiston 11 o'rinda ekani ayon bo'ladi. Postsovet davlatlari orasida eng boy mamlakatlar reytingida 42 va 43 o'rinda qayd etilgan Litva va Estoniyadir. Litvada yalpi ichki mahsulot aholi jon boshiga 28245 dollardan, Estoniyada 27729 dollardan to'g'ri keladi. Postsovet davlatlari o'rtasida Qozog'iston 3-chi, Rossiya 4-chi, Latviya 5-chi o'rinni egallagan. O'zbekiston, Ozarbayjon, Belarus, Turkmaniston, Ukraina va Armanistondan keyingi 11-chi o'rinda turadi. Dunyoning eng boy davlati sifatida 1-chi o'ringa Qatar qo'yilgan. Qatarda yalpi ichki mahsulot aholi jon boshiga 146000 dollardan to'g'ri keladi. 2-chi o'rinda 94167 dollar bilan Lyuksemburg, 3-chi o'rinda 84821 dollar bilan Singapur qayd etilgan. Dunyoning eng boy davlatlari o'nligida Bruney, Kuvayt, Norvegiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Gonkong va AQSh ham tilga olingan. Qizig'i shundaki, O'zbekistonning ayrim sohalar bo'yicha xalqaro reytinglardagi ko'rsatkichi avvalgi yillarga nisbatan o'sish o'rniga pasayib ketayotgani kuzatiladi. Sidneydagi Iqtisodiyot va Tinchlik instituti tomonidan har yili e'lon qilib boriladigan jahondagi tinchliksevarlik ko'rsatkichida O'zbekiston 2015 yili dunyodagi 162 mamlakat orasida 113 o'rinni egallagan. 2014 yilda O'zbekiston bu reytingda 104 o'rinda edi. O'zbekiston 2015 yilgi qonun ustuvorligi jahon reytingida ham 2014 yilda egallagan 73 o'rindan 81 o'ringa tushib qolgan. O'tgan yil O'zbekiston ijtimoiy rivojlanish ko'rsatkichlari bo'yicha 133 mamlakat orasida 90 o'rinni egallagan. Ayni paytda O'zbekiston to'g'ri ovqatlanish va birlamchi tibbiy yordam sohalarida eng yuqori ko'rsatkichlarga erishgan. Ta'lim sohasida ham nisbatan yaxshi ko'rsatkichlar namoyish qilgan. Lekin hisobotda O'zbekiston ekologik barqarorlikda ortda qolgani xulosa qilingan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, shu kunda O'zbekiston Turkmanistondan kambag'alroq, lekin Tojikistondan boyroq. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi o'tgan hafta oxirida o'tkazilgan yig'ilishda mamlakatdagi cho'milish havzalari va basseynlarining yoz mavsumiga tayyorligi masalasini muhokama qildi. Muhokamada ayollar uchun alohida cho'milish hovuzlari tashkil etish masalasiga e'tibor qaratildi, dedi muxbirimiz.
O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari va Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxonova ayni majlisda so'zga chiqib, ayollar uchun alohida cho'milish hovuzlari yaratish davr talabi ekanligini ta'kidlagan. Manbaning aytishicha, Xotin-qizlar qo'mitasidagi yig'ilishda xalqimiz ma'naviyati va urf-odatlardan kelib chiqqan holda cho'milish havzalarini ayollar uchun alohida qilish taklif sifatida bildirilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ayni majlisda cho'milish xonalarining sanitariya-gigiyena qoidalariga muvofiqligi masalasi ham ko'rib chiqilgan. Xotin-qizlar qo'mitasidagi muhokamadan so'ng respublikadagi Oila davrasida gazetasi ayollar basseyni qanday bo'lishi kerakligi haqidagi maqolani chop qilgan. Shu paytgacha O'zbekistondagi cho'milish havzalari genderlik alomatiga ko'ra ajratilmagan. O'tgan yili Moskvadagi Atlant sport majmuasida musulmon ayollar uchun alohida hovuz tashkil qilingan edi. Bundan oldin Tojikistondagi akvaparkda ayollar uchun alohida cho'milish kunlari belgilab qo'yilgan edi. Toshkentning Yalang'och mavzeidagi Umid sport sog'lomlashtirish majmuasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, basseynlarni ayollar uchun alohida qilish bu yilgi rejaga kiritilmagan. Suhbatdoshga ko'ra, shu paytgacha majmua tarkibidagi hovuzlarda erkagu ayolning birgalikda cho'milishi muammo tug'dirmagan. Manbaning ta'kidicha, basseynlarni erkak va ayollar uchun ajratish bo'yicha farmoyish hali kelmagan. Bundan buyon ham ayni tartib, ya'ni ayol va erkakning birga cho'milishi davom etadi. Kiyinish xonalari, dush va hojatxonalar ayrim, lekin cho'milish basseyni umumiy. Bu tartibni o'zgartirish bo'yicha bizga farmoyish kelmadi, dedi manba. Ozodlik suhbatlashgan farg'onalik blogger Shukurjon Islomov ayollar uchun alohida basseynlar tashkil qilinishini lozim va shart deb biladi. Men ayollar cho'miladigan joylar erkaklarning mutlaqo ko'zi tushmaydigan bo'lish tarafdoriman, dedi farg'onalik blogger. Ayollar uchun alohida hovuzlar bo'lishini taklif qilayotgan O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Elmira Bositxonova xonim bundan oldin ayrim xonandalarning milliylikka yot kiyinishi uslubi hamda behayo va beandisha kliplarini tanqid qilib matbuot nazariga tushgan edi. O'zbekiston Robinzon yashaydigan orol emas. Agar kimki bugun demokratiya istaganimni qilaman deb o'ylasa, xalq jamiyat fikri bilan hisoblashmasa, qattiq adashadi degan edi Bositxonova xonim o'tgan yili Toshkentda o'tgan madaniyat va san'at arboblari bilan uchrashuv chog'ida.
Ozod nazar, mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kuzatayotgan bo'lsangiz kerak, kunning eng asosiy voqeasi albatta jurnalistlar xalqaro konsortsiumi e'lon qilayotgan ma'lumotlar. O'sha ma'lumotlarga qaraganda Putinga yaqin bo'lgan shaxslarni pul yuvgani haqida aytilyapti. O'sha ma'lumotlarda prezident Aliyev oilasini ofshor firmalari fosh qilingani aytilyapti. Xullas, boshqa prezidentlar ham bor. Bu ma'lumotlar e'lon qilinishda davom etyapti. Shuning uchun keling bu mavzuni boshqa kunga qoldirib turaylik. Biratola e'lon qilishib olsa, o'shanga qarab yana keyin gaplasharmiz. Siz bilan kunni boshqa bir muhim voqeasini gaplashmoqchiman. Albatta, Tog'li Qorabog'dagi vaziyat kuzatayotgan bo'lsangiz kerak, a?
Ha, albatta.
Endi mana bugungi so'nggi ma'lum xabarlardan birida aytilishicha, Tog'li Qorabog'da ozarbayjonlar kuni kecha egallab olgan tepalikni endi armanilar yana qaytarib oldi deyilyapti. Nima bo'layotganini, shu keyingi kunlardagi voqealarni sizga ma'lum bo'lgan jihatlarni oldin aytsangiz, keyin yana o'sha Tog'li Qorabog' mojarosini tarixiga ham biroz to'xtalarmiz.
Hozir bir nima deyish qiyin, chunki ma'lumot shunaqaki, Ozarbayjon tomoni aytyapti biz o'q otishni to'xtatdik deb, Armaniston tomonidan aytilyapti biz ko'ngillarni yig'yapmiz, to'playapmiz deb.
Ko'ngillilarni.
Ko'ngillilarni. Meni fikrimcha bu yerda uchinchi tomon manfaatlar albatta bor Rossiyaniki. Chunki birdaniga o'zidan o'zi boshlanib ketdi va albatta bu mintaqani, Janubiy Kavkazni militarizatsiya jarayoni avj olib ketgan edi oxirgi paytda. Chunki Armaniston ancha qurol-yarog' olgan, Rossiya tomonidan Armanistonni armiyasini ta'minlaydigan asosiy Rossiya bo'ladi va Armanistonning yagona harbiy ittifoqchisi Rossiya bo'ladi va undan tashqari albatta bitta ittifoqchisi bor mintaqada, bu Eron. Nima uchun Rossiya endi bilasiz, mashhur kunlarda hammasi ma'lum bo'ladi. Nima asli, nimaga boshlangan? Chunki Ozarbayjon va Armaniston birdaniga urush boshlab yuborishdi va Ozarbayjon birdaniga urushni boshlab yubordi degan fikrga men qo'shilmayman, chunki Ozarbayjon hozirgi rahbariyati Aliyev boshchiligi iloji boricha urushdan va mana shunaqa Qorabog' mavzusidan o'zini uzoq tortadi. Albatta, og'zaki gapirilardi katta tadbirlarda, lekin uzoq tortdi va juda ko'p tanqidga uchragan edi Ozarbayjon doiralari, lekin shunga qaramasdan bizdikidagi tinchlik, urush kerak emas, uzoqda yurish kerak deb. Bilasizmi?
Anvarjon, mana siz aytyapsiz, uchinchi mamlakatni ta'siri bor deyapsiz, endi Rossiyani nazarda tutyapsiz, nafaqat nazarda tutyapsiz, aytyapsiz ham, lekin Ozarbayjonni o'zini manfaati yotibdiki u yerda. Tog'li Qorabog'ni biron bir davlat tan olgan emas, u separatchi hududku.
Ha, separatchi hudud. Ozarbayjon anchadan beri bu yerlarni qaytib olmoqchi edi va qaytib olishga ham harakat qildi, lekin oxirgi paytlarda urush boshlab yuborishga va birdaniga kuchini ham shuni tortib olishga tayyor emas edi va buni tushunardiki, Tog'li Qorabog' bu faqat Armaniston emas, buni orqasida Rossiya turibdi. Shuning uchun hukumat tepasida turgan Bakuda, rasmiy Baku Aliyevlar oilasi buni juda yaxshi tushunardi va tushunib real vaziyatdan kelib chiqardi. Bilasizmi, chalasart muammosi paydo bo'ladi undan oldin Qirg'iziston O'zbekiston o'rtasida. Bu qanaqadir buyam bir provokatsiyaga o'xshadi va kimdir tanqid qildi, kimdir endi kelajakda bunaqalar ko'p bo'ladi Markaziy Osiyoda. Lekin
yo'q, endi u chalasart. Siz aytayotgan muammo emas, u chalasartdagi mutlaqo muammo emas. Bu Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi bahsli hududga Qirg'iz tomonidan aytishicha O'zbekistonni ikkita bronet transportyori, ikkita kamazi kirgan va ikki kunda yo'q bo'ldi bu masala. Tog'li Qorabog' bu butun boshli Ozarbayjonga qarashli yer edi. Shuning uchun u bir-biriga qiyoslaydigan narsa emas.
Bir-biriga bog'liq emas. Lekin bularni bog'laydigan bitta mamlakat bor. Qirg'izistonni ham, Armanistonni ham orqasida bitta mamlakat turibdi. Markaziy Osiyoda ozgina harakatlar qilinyapti, shunaqa kichkina Tog'li Qorabog'ga o'xshagan hududlarni yaratish. Bilasizmi, buni Rossiyaning manfaatlari bu yerda bor. Kimdir yo'q deydi, kimdir ishonmaydi. Lekin bu bor narsa. Lekin Markaziy Osiyo deb nimaga aytmoqchiman, bu o'xshamayapti. Chunki haqiqiy doimiy ildiz tashlagan unaqa muammolar yo'q va mamlakatlar bunga tayyor emas ochiq urushga hozirgacha. Va kelajakda umid qilaman bunaqa bo'lmaydi, lekin vaziyat ko'rsatadi. Ammo Qorabog' muammosini paydo bo'lishi o'zining tarixi bor, lekin buni murakkablashishida Rossiyaning albatta aybi bor. Chunki Armanistonni tarafi bo'lgan, Armanistonni qurol-yarog' bilan ta'minlagan va Armanistonga harbiy ODKB ittifoqi tomonidan juda katta ko'mak berib, asosan Armanistonni kuchlantirgan va bugun Rossiya bilan, lekin Armanistonni esa armiyasi va harbiy strategiyasi harbiy doktrinasi bitta Tog'li Qorabog'ni bosib saqlab qolish va undan tashqari kimdir bilmasa kerak 20% bosib olgan va okupatsiya qilingan Ozarbayjonni hududlarini bosib turish, shunga harbiy resurslarni jalb qilish. Bu harbiy resurslar esa Rossiyadan olinyapti. Mana shuni bog'ligi bor.
Endi qarang, o'sha Tog'li Qorabog' o'sha Ozarbayjonning 20% hududi. U Ozarbayjon hududi edi. Endi siz Armanistonning ortida Rossiya turibdi deyapsiz, lekin Ozarbayjonning ortida emas, Turkiya turibdi deyish mumkin. Har holda mana kechagi mojarolardan keyin rasmiy Anqara Ozarbayjonga hamdardlik bildirdi, ko'ngil so'radi va hokazo va hokazo. Mana shunday vaziyatda mintaqadagi bu ikki kundan beri davom etayotgan qurolli to'qnashuv katta urushga aylanib ketish xavfi yo'q emasmi?
Va Tog'li Qorabog'dan tashqari boshqa hududlari bor. Armaniston bosib olgan, Ozarbayjonlar yashagan, Ozarbayjonning hududlari bor. Bundan tashqari, Tog'li Qorabog'dan tashqari, buni kamondan bilsa kerak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Armanistondan talab qilgan edi. Xavfsizlik kengashi o'sha yerlarni ozod qilishga Armaniston hech qanday bunga harakat qiladi. Bitta narsa bor buyerda, qarang. Rossiya doim aytadi, men ushbu savolingizga javob beraman, lekin kimdan boshlasam. Bu hudud sobiq Sovet hududi, respublikalar hududi, o'sha mustaqil davlatlar hamdo'stligi, bu Rossiyaning strategik manfaatlari bilan bog'liq hudud va Rossiya bu yerda tinchlik va barqarorlikni ta'minlab beruvchi katta kafolatchi omil deb. Endi qarang, Tog'li Qorabog' mavzusi 25 yildan beri hech qanday siljimagan va ikkita mamlakat o'rtasida mojaro tiqilib yotdi. Boshqa mamlakatlarning o'rtasida xuddi shunaqa. Rossiya Federatsiyasi orqasida turibdi. Lekin Turkiya hamdardlik bildirdi, gapirdi. Lekin Ozarbayjon bilan ko'p gaplashdi. Va oxirgi paytlarda Rossiya bilan Turkiya o'rtasida muammolar paydo bo'lish oldin Turkiya va shaxsan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdogan umuman juda ham uzoqlashgandi Ozarbayjon muammosidan. Gapirilardi, nima qilardi. Lekin bu daraja ilgarigacha, masalan, 15 yil oldin, 20 yil oldin, boshqa 90-chi yil, lekin bunaqa qarash, bunaqa e'tibor yo'q edi. Va shu narsa ham, shuni inobatga olib, shuni e'tibor, shuni tan olish kerak, Rossiyani Janubiy Kavkazda kuchayishiga sabab bo'ldi. Va bu nafaqat Ozarbayjonga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatdi va Gruziyaga ham, Gurjistonga ham va Turkiyaning manfaatlariga ham katta xavf tug'dirdi va Erdoganni boshida bo'lgan Rossiya parast, Rossiya bilan hamkorlik qilaman, strategik hamkorlik bo'laman degan siyosatini, xatolarini oqibati desak ham bo'ladi shu. Endi hozir albatta Turkiya bilan Rossiya o'rtasida munosabatlar yomonlashdi va Rossiya asli o'zini qiyofasini ko'rsatdi va bitta kurd masalasi ko'tarilyapti, kurdlar terroristlarga yordam ko'mak ko'rsatganini hech qat bekitmasdan qilyapti Rossiya, xuddi sovet davridagi sovet qilgandek. Endi mana armanlar, bu yerda albatta bitta narsa bor, ikki sabab bor: Turkiyani ham provokatsiya qilish va shu janjalga tortish. Rossiya
kimni provokatsiyasi? Shu joyda bir yana bir savol berib qo'yib, avvalgi savolimga hali javob berganingiz yo'q, u esda turib tursin. Bu katta urushga
istayapti. Armaniston orqali Armanistonni qo'limidan Janubiy Kavkazda janjal urush boshlash va shunga Turkiyani tortish.
Balki Turkiyani provokatsiyasidir. Balki Turkiyani provokatsiyasidir. Endi aytaman-da. Endi aytaman-da, masalan, Rossiya-Turkiya munosabatlari yomonlashganini oqibati deyapsiz, to'g'rimi?
Yo'q, to'xtang, bu oqibati emas. Oqibati Rossiyani kuchayishi va to'g'ri shuni ichida Armanistonni ham kuchayishi shuni oqibati bo'ldi. Lekin qarang, Turkiyani mingta muammosi tiqilib yotibdi. Birinchidan, Suriya muammosi, qochqinlar va hokazo. Ikkinchidan, ichki terrorizm, kurdlar muammosi. Endi Turkiyaga Janubiy Kavkaz va Armaniston Qarabog urushi umuman hozir qiziq emasini, manfaatdor emasini bilan to'g'ri qo'llab-quvvatlash va harbiy yordam berish hozir boshqatdan kuchayapti Ozarbayjonga. Bu ham tabiiy. Axir Armaniston ham harbiy yordam olyapti Rossiyada. Lekin Rossiya Turkiyaga bunaqa janjal kerak emas va Rossiya bilan urush qilaman deyotgani yo'q edi. Qilaman desa allaqachon qilardi. Bu dunyoda hech kim urush bilan urush qilaman deyotgani yo'q. Amerika ham, Xitoy ham faqat urushlardan kelib chiqayotgan g'oya har joyda urush qilish. Faqat bu urush oqibatlarini ko'ryapmiz. Suriyada nima bo'ldi, Ukrainada nima bo'ldi, Gruziyada nima bo'ldi. Endi Rossiyani bu manfaati Turkiyani tortish urushga bo'lishi mumkin. Yo'q bo'lmasa, bu urushda ikkita davlatni yarashtirib, yana bir bor Vladimir Putin o'zini psixologik jihatdan xuddi Suriyadagi ko'rsatmoqchiki, mana Janubiy Kavkazda urush bo'layapti, mana u yerda muammo, men bizsiz bu yechilmaydi. Kimdir buni eshitib hayron bo'lsa kerak. Lekin hozirgi Rossiya prezidentini qilayotgan qadamlarini ko'rib hech hayron bo'lish hojati yo'q. Mantiqsiz qadamlar, mantiqsiz Ukraina sharqidagi siyosat, mantiqsiz Suriyaga kirish va chiqib ketish. Bu yerda ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkin. Lekin men ishonmayman, bu o'zidan o'zi Ozarbayjon o'zi boshlagan deb. Ozarbayjonga ham, Turkiyaga ham bu urush kerak emas. Aliyev konformist, oilasi konformist. Konformist degani bular haqiqiy Ozarbayjon millatchisi emas, o'zi tegiyam kur deyishadi. Endi bu jiddiy mavzu mastur hozir. Haqiqiy Ozarbayjon millatchisi emas, majburiy gapiradi. Nima bularga shu hozirgi tinch vaziyat, neft baland narxda kerak edi. Hozir baribir Ozarbayjonning iqtisodiy ahvoli uncha og'ir emas, normal vaziyat va shunga Ozarbayjonga hech qanaqa bunaqa narsalar kerak emas edi. Armanistonga to'g'ri kerak, chunki Armaniston psixologik jihatdan judayam og'ir vaziyatda. Nima deganda, albatta ittifoqchisi yo'q Rossiyadan boshqa. Unda Armanni o'zini ayblasa bo'ladi. Armanistonda millatchilik kuchlik, Armanistonda ichki iqtisodiy siyosati og'ir va Armanistonga tashqi dushman ham kerak. Tojikistonga tashqi dushman kerak O'zbekiston misol. Armanistonga tashqi dushman kerak bu Ozarbayjon bilan Turkiya. Shuni ham inobatga olish kerak, chunki Armanistonni haqiqatda boshqa resursi yo'q, bitta resurs bor. Har doim Turkiya bilan Ozarbayjon dushman qilib ko'rsatish va shuni asosida birlashtirish. Ozarbayjonda yo'q albatta, chunki Ozarbayjonni yo'qotar tinchlik nimaga kerak? Chunki iqtisodiy jihatdan oxirgi paytda katta yutuqlarga erishgan, endi neft narxi hisobidan bo'lsa ham, infrastrukturalar kuchaygan va shuning uchun Ozarbayjon uchun unaqa masalan urushga kirib ketish hozir, bunga Ozarbayjon tayyor emas va Ozarbayjon armiyasi hozir ko'rsatyaptiki bunga tayyor emasligini. Demak, bu yerda bizga haqiqatda provokatsiya bo'lishi mumkin. Ikkita sabab bo'lishi mumkin. Kim nekin bu yerda mantiqsiz deb aytish noto'g'ri, chunki biz uchun normal davlat uchun, normal fikr uchun mantiqsiz. Lekin Rossiya prezidenti mantiq degan narsadan uzoq. Unga hozir psixologik jihatdan har doim g'arbga, ham dunyo ham jamiyatiga o'zini isbotlash kerak. Mensiz hech qanday konfliktlar yechila olmaydi. Mensiz hech qanday nima bo'lmaydi. Yo'q bo'lmasa savdo sotiq, masalan, sizlar Ukrainani sanksiyalarni ham bizga kechirasizlar, biz ham bombiyoda bitta mavzuni, muammoni yechimini sizlarga yordam beramiz deb. Bu mana shunaqa bo'lishi mumkin. Hozir aniq bilmaymiz. 1-2 kundan keyin agar Rossiya prezidenti ikkita Armaniston va Ozarbayjon prezidentini Moskvaga chaqirib yarashtirmoqchi bo'lsa, o'shanda aniq bo'ladi maqsadlari, qanaqa maqsad bo'lganini. Hozir maqsad qanaqa bo'lganini asli detallari buni aniqlash juda qiyin.
Xo'p, ertaga nima bo'ladi bu konflikt?
Ertaga bu konfliktni men masalan, ertaga bu konflikt agar kuchayadigan bo'lsa, Turkiya aralashishi mumkin. Men sizga aytib o'tdim, Turkiyani tortish bu konfliktni. Agar bu konflikt to'xtamaydigan bo'lib, bo'lmaydigan bo'lsa, davlat javoban Rossiya aralashadi va undan yomon bo'ladiki NATOni ham aralashishga bo'lishi mumkin. Endi yo'q bo'lmasa Rossiya prezidenti ikkita prezidentni chaqirib yarashtirib yana bir bor o'zini tinchlik sevarligini ko'rsatadi. Hozir Rossiya prezidenti juda piar, bunaqa piarlarga usta. Palmirani oldim deydi, o'zini armiyasi olgan Suriyaniki oldi deydi. Ertaga chiqib ketsa u Palmirani qanaqa saqlab qoladi Suriya armiyasi degan savolni hech kim o'ziga bermaydi. Suriyada IShIDni yo'qotdim deydi, hech kim savol bermaydi. Mana Brusselda nima bo'ldi, nimaga yo'qotgan bo'lsang deb. Yo bo'lmasa o'tdi mana endi mana bu yerda Janubiy Kavkazda tinchlik o'rnatmoqchilar o'zlaricha. Endi bu shunaqa hozir bilasizmi, irratsional, masalan, ratsional bir tahliliga to'g'ri kelmaydigan qadamlarni biz guvohi bo'lyapmiz. Mana mana shu narsa juda qiyin. Chunki masalan siz ekspertdan, masalan tahlilchidan so'raysiz, o'zi professional jihatdan, o'sha siyosatshunoslik yo xalqaro huquq qonun qoidalarini qo'yilgan ramkalarida tushuntirib berishga juda qiyin bo'ladi. Chunki bu yerda Vladimir Putinning shaxsi bilan bog'liq muammolar bor.
O'zining mantiqi bor. O'zining mantiqi bor.
Psixologik jihatdan bu odam ancha singan. To'g'ri. Va singandek keyin bu ma'lumki bu odam tarixda o'zini o'rnini juda katta ko'ryapti. Megalomaniya, xuddi rus podshohlaridek, xuddi Stalindek. Stalinning ham shunaqa kasali bor edi. Rus podshohlari bilan o'zini solishtirardi. Bunda ham shunaqa kasal bor. O'zini buyuk rolini, bu xuddiki butun buni hamma hurmat qilish kerak. Yaltsinskiy mir degan uni tushunchasi borki, o'sha o'z vaqtida Stalin va buyuk державалар o'tirib, dunyoni muammolarini hal qilgani bu nomam maslahatlar dunyoni muammolarini hamma hal qilish kerak. Yo bo'lmasa 19. asrda Rossiya imperiyasini xuddi o'sha katta imperiya. U zamonlar o'tib ketdi, nima deb aytish mumkin, lekin bu odamga buni juda ham qiyin tushuntirish. Bu bilasizmi, bizning mintaqamizda ham naqa siyosatchi. Bizning mintaqamizda tinchlik bo'lsin deb hamma o'zining chegarasida o'tirish yaxshi ko'radi. Bilasizmi, o'zini mamlakatini maqtab, yo bo'lmasa boshqa hamdo'stlik mamlakat. Bu yerda boshqa narsa, bu yerda o'sha geopolitika kasali bor. Politika o'zi bu qo'ni tushgan Latin Amerika diktatorlarini o'yini yaxshi ko'rgan, yo bo'lmasa fashist millatchi, o'sha shovinist fashist diktaturalarga mansub xususiyat. Endi Vladimir Putinda shu o'yin, mana shu geopolitika, o'sha SSR bilan bog'liq uni psixologik o'zini xususiyatlari, bu alohida mavzu.
Keling, demak, Qorabog'dagi, Tog'li Qorabog'dagi vaziyatdan boshqa joyga o'taylik. Faqatgina aytib qo'ymoqchimanki, Tog'li Qorabog' muammosi paydo bo'lganiga 25 yil bo'ldi. 25 yil. 91-94 yillarda Tog'li Qorabog' uchun Ozarbayjon bilan Armaniston urushi o'rtasida urush bo'lgan va o'sha paytdan beri bu yara bitmay kelyapti. Keling, bu urushdan mutlaqo boshqa mavzuga, bu mavzuni, urush mavzusini ziddiga o'tamiz, tinchlik mavzusiga o'tamiz. O'zbekiston misolida yoz kelyapti. Anvarjon, bir basseynlarga borib turasizmi yozda?
Yo'q, yozda basseynga bormayman. Men odam ko'p joylarda kam bo'ladigan odamman. Shuning uchun tabiatga chiqib dam olish, yo'q bo'lmasa boshqa joylarga borish bu men uchun yaxshi va faqat basseynlarga men juda kam bormayman. Umuman bormayman, to'g'risini aytsam.
Yani bunu soracağımki bana bugün haber kıldık Uzbekistan Respublikası Baş Vaziri Orun Basarı, Hatın Kızlar Komitesi Reisi Elmira Basitxonova yakında mecliste sözge çıkıp ayarlar için alakıda çömülüş havuzları yaratışını talep kıptı ve o kişinin ayetişi bu içe bu davr talep iken şundey ayarlar için basseyn bu canı alakıda erkekler için alakıda basseyn bu canı yakşı mı yaman mı? Sizin fikrinizce.
Familiyaları nima opani?
Familiyaları Elmira Bostxonova, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi.
Endi Elmira Bostxonova opaga men savol bermoqchi edim, boshqa jiddiy ayollar bilan mansub ayollarga tegishli mavzu qolmaganmi? Chunki bilasizmi, bir necha yildan beri O'zbekistonda amaldorlar ham bunga aloqasi bor, qo'shmachilik qilib qanchadan qancha ayollar fohishalikda yo'qolib ketgan. Buni ijtimoiy har xil sabablari bor. Erkaklar ham bunda birinchi aybdor deb o'ylayman. Va shu darajagacha yetdiki, prezident devoniga to'g'rima-to'g'ri aloqador bo'lgan mehmonxonada ham fohishalar topildi. Bu yili mana shu bilasiz, buni xabari ham buni eshitdi. Endi shuni fonida, chunki fohishalik bu ayolni quq qilish degani, ayol huquqlarini tormor yer bilan yaqson qilish degani. Buni fonida, yo bo'lmasa boshqa masalan jiddiy mavzular tiqilib yotibdi O'zbekistonda, bu faqat ayollar bilan bog'liq emas va umuman O'zbekiston ijtimoiy muammolari tiqilib yotibdi, madaniy muammolari, o'zbek tili to'g'risida gapirdik siz bilan va hokazo. Yo bo'lmasa mana Toshkentga bir siz bilan gaplashdik, ishlash uchun ruxsat olish kerak ekan O'zbekiston fuqarosi agar boshqa joyda Toshkentdan chetda tug'ilsa. Endi mehmonga kelsa ham borib registratsiyadan o'qish kerak ekan militsiya tayanch punktida. Kimdir o'zini masalan buvisini 90 yosh mana menga bitta tanishim aytyapti, qishloqdan olib kelsa u xuddi jinoyatchidek endi turmadan chiqqanday borib militsiya tayanch punktida borib o'zini isbotlash kerak, man terrorist emasman, u emasman deb. Endi mana shunaqa jiddiy mavzular, muammolar fonida bunaqa gaplarni gapirish man tushunmayman. Nima o'zi maqsad, nima bu ahmoqlikmi, yo bu haqiqatdan hayotdan shunaqa uzoqlashib ketishmi, yo haqiqatdan bu ongi pastmi shu amaldor kishini shu gapni ko'tarish? Men uchun bu umuman mavzu emas. Mana bular butun tanqid qiladi bizlarni, ashulachilarni. A kim bu ashulachilarni imtiyozlar yaratib sahnaga chiqazib qo'ydi? Oddiy shunday bo'ldi-ku, ha mana san hurmatli Rayhona, hurmatli Shahzoda chiqib etgin, san yoshlar shularni eshitinglar, Qodiringni o'qima, Cho'lponni o'qima, Fikratni o'qima, Olixon To'rasuvoniyni esingdan chiqib, senga bu kerak emas, jiddiy narsalarni o'ylama, jiddiy narsalarni o'ylasang jiddiy siyosatga aralashib ketasan, undan ko'ra mana mana shu yelpini yesa ashulalarni eshitgin, mana senga imtiyoz 24 soat telekanallarda eshitasan, birdaniga buni ko'radi, anonisi bunday bo'ladi, anonisi tanqid qilib chiqadi. Nimaga bular bunaqa qilyapti? Axloq buzarli. A kim bularga imtiyoz yaratib berdi? Kim bularni tuppa-tuzuq olib chiqib katta sahnaga chiqazib qo'ydi? Senlar emasmi davlat shu ayolga o'xshagan amaldorlar? A endi hozir mana bunaqa mavzuni ko'tarayapti. Bu umuman jiddiy mavzu emas-ku hozir O'zbekistonda. Boshqa tema yo'qmi? Boshqa mavzu yo'qmi?
Menimcha ham shundoq. Menimcha ham shundoq. Shuning uchun keling ikkalamiz ham shu mavzuni cho'zmaylik.
Mana tuki chaynasak eng yomon narsaga shuni kimdir ko'rib do'stdan qilib dushmanpar O'zbekistonda masxarabozni bizga qo'li bilan ko'rsatadida ustimizdan qilib. Endi chunki bilasizmi, Toshkent viloyati hokimini hozir qamashdi deyishadi. Mana qanday bir inson borib o'zidan otasi tengi odamlarga axloq buzorlik qilib qanaqa past qilib haqoratlagan. Endi agar axloq to'g'risida gapiradigan bo'lsak jiddiy katta mavzular bor ko'taradigan bo'ldi. Bilasizmi, bu basseyn bilan ming barobar battar.
Rahmat Anvarjon.
Rahmat sizga, qo'ng'iroq
qildingiz.